extremely awkward.
Yes.
Hej.
Yes.
Hey.
Oh, yeah. Hey. Good. Nå. Så, nu er vi her. Velkommen til. Mit navn, det er Niklas Meyer. Jeg plejer at være her. Det gør min medværtinde Christian Amtiforsøvs også.
Ja.
Ja, er han også. Gør. Der var noget i den sætning, der fuckede fuldstændig.
Jamen altså, det er dig, der kan noget med ord, så...
Okay, ævlen for den podcast her. Det er ligesom niveauet, det er bare mig, der siger ting. Vi er jo endnu en gang samlet her i dag for at ære vores ven og frelser, Niklas Meyer og Christian Amdi, i podcasten Stærkt Ærkæret, som er denne, hvor I jeg taler. Og i dag sidder vi endnu en gang, og det kommer vi, jeg ved ikke, hvorfor vi bliver ved med at nævne det, fordi det kommer til at være sådan i sandsynligvis overræk, men jeg sidder nede i Arca i Odense, Danmark, på mit lille kontor med toiletpapir, julepynt og en støvsuger. Og du sidder jo et helt andet sted i verden. Hvor er det, du sidder henne stadigvæk, Christian, om det forsøges?
Jamen, jeg sidder i konferencerum på AOT Millennium i Auckland, New Zealand.
Har du også en støvsuger derinde?
Nej, jeg har bare et rigtig langt bord og rigtig mange stole og så sådan en stor skærm bag mig.
Ja, det er det. Er det godt for dig?
Det er ganske udmærket. Jeg kan godt lide en stor skærm.
Det kan du da i hvert fald. Du skal også huske at holde munden væk fra den der. Det vi lige snakker om, det er sådan lidt med lyden, fordi vi er jo i gang med at tilpasse mikrofoner og sådan noget til det her online indspilningsværk, meget moderne faciliteter, vi lever i. Og Christian Amdi, han har sådan en tendens til med hans nye mikrofon dernede i det nysilandske, fordi han ser noget stort foran sin mund, så nærmer han sig gradvist langsomt og får et større og større smil på, indtil han begynder at runge ind i mikrofonen. Så hvis I hører Christians stemme runge rigtig meget i løbet af den her podcasten, så er det simpelthen fordi, at han endnu en gang ser det her store metalliske faldersymbol foran ham, og nærmest er ved at slikke på den.
Ja.
så er der forventningsafstemning, kan man sige. Og hvis I hører noget runge inde bag mig, så er det endnu en gang crossfitter, der kaster med ting og sager.
Ja.
Men når det er sagt, så er vi jo samlet her i dag for at... høre mere studie gennemgang, og jeg kan egentlig meget godt lide den her opbygning, hvor jeg skal forberede mig endnu mindre, end jeg plejer at gøre, hvilket er vildt.
At det kan lade sig gøre.
At det her overhovedet kan lade sig give sig gøre sig. Hvor Amdi han har taget tre artikler med, og det vi skal kigge på i dag, det er jo meget moderne. Lige for tiden, der kom sådan en hel bølge med den her strækrelateret hypertrofitræning, altså hvor det er, vi arbejder rigtig meget ind i strækket i forskellige øvelser for at opnå en større grad af hypertrofi på muskulatur. Og der er også nogen, der så i den forlængelse, ligesom har, som der altid er i den her forfærdelige branche, overfortolket situationen en lille bit smule, og så tænkt, jamen altså, så kan man jo bare strække ud. Og det er der jo så heldigvis nogen, der rent faktisk har kigget på. Så dagens tema bliver jo, kan man rent faktisk opnå hypertrofi ved at strække ud, og kun strække ud. Og der har vores allesammens Sokrates, videnskabsmand, Da Vinci af den moderne styrketræningslitteratur, Christian Amdi Kakapopap, simpelthen fundet en fyr, der muligvis har lavet en PhD, og så kigget en hel masse på det her.
Ja.
Er det korrekt antaget?
Altså, jeg ved ikke, om han lavede PhD. Det virker bare rigtig meget som strukturen på det.
Jamen, jeg synes også, jeg helgraderer mig ved at sige muligvis.
Ja, men det er ikke helt ved siden af. Jeg tror, det er signifikant tæt på.
Talk science to me, baby. Sige p-værdi for mig. Sige p-værdi for mig. Oh my god. Yes, baby. Så jeg tænker, at vi stille og roligt går i gang med at se, om vi kan kigge ind i, hvorvidt at man kan strække ud for at få store muskler, eller om det muligvis kunne være nødvendigt at tilføje en lille håndvægt eller to, for at optimere på de tilfælde, hvor det kunne ske.
Ja. Som ham der, Maja der, han ligesom har givet...
Det er mig!
Ja, det er dig. Som han sagde, så har jeg taget, eller vi skal gennemgå tre studier, alle sammen fra en, der hedder Konstantin Warnecke fra Østrig. som netop røger ud fra har lavet, er ved at lave sin PhD omhandlende udstrækning, og hans tanke er sandsynligvis mest at se, okay, er det her sådan, hvad er der egentlig sådan i det her med strække? Altså, hvad kan det? Han er ikke som sådan en, altså, det yoga indgangsvinkel til at sige, udstrækningen er bedst, men han prøver ligesom at se, okay, hvad er der ved stræk? Og prøver at kigge på, jamen okay, hvad kan stræk i sig selv, når vi ikke inkluderer en aktiv sammentrækning, som man for eksempel vil gøre, når vi snakker alt det her med for eksempel, styrketræning ved lange muskellængder, som jo også er det her strækinduceret muskelvækst, men der har vi trods alt noget neuralt, noget aktivering indover, og det har man som udgangspunkt ikke i udstrækningen, eller i den passive udstrækning. Så det er det, som han prøver ligesom at kigge på, det er der bare noget ved det at være i den forlængede position i en længere tid. Men i første omgang, og jeg vil gætte på, at det her første studie, det blev lavet, eller måske var sådan lidt en nødløsning, fordi at der kom en corona-nedlukning, og så tænkte han, jamen det kan vi da udnytte til at rent faktisk og kigge på noget af det her udstrækning. Så den første, det er Warnecke et al. Fra 2022, der hedder Using Daily Stretching to Counteract Performance Decreases as a Result of Reduced Physical Activity, a Controlled Trial.
Kan vi lige bare lige endnu en gang tage et øjeblik til at klappe i vores små hænder af, hvor fantastisk titler er på videnskabelig litteratur. Altså hvor kort de, jeg synes, de er gode til at gøre dem efterhånden. Jeg synes virkelig, de forstår og opsummerer det essentielle i den her hele bog, de skriver en titel om.
Ja.
Jeg synes bare, det er smukt. Kan vi lige få titlen igen, og så eventuelt med noget biografstemning indenover, synes jeg kun noget.
Using daily stretching to counteract performance decreases as a result of reduced physical activity. A controlled trial. Coming to theaters near you.
Starring Dwayne Johnson.
hele sådan introen til det her studie, det er, at jamen, man ved, at fysisk inaktivitet det medfører fald i muskelmasse, styrke og atletisk performance. På grund af, at der var et større kollaps af samfundet i 2020 og 2021, så tænkte man, jamen, de fleste har nok svært ved at få trænet. Hvad kan vi så gøre i den her situation? I hvad det hedder introduktion, så nævner de blandt andet, at styrketræning for mange er praktisk svært at gøre, når man er coronanedlukket. Der kan man sige, på vores stories, der viste vi, at det ikke nødvendigvis korrekt, fordi man kan være meget kreativ. Men fordi at det mener de ikke, man kan være, så valgte de at sige, jamen, hvad kan udstrækningen så gøre noget i forhold til det her? Og til det, så rekrutterede de 35 idrætsstuderende, eller det de kaldte tidligere idrætsstuderende.
Nu begynder du stille og roligt at blive forelsket i den mikrofon, kan jeg sige.
Jamen, det er fordi, at jeg kan ikke se, om du vil have mig tættere på, eller længere hen.
Jeg vil have dig lidt længere væk. Jeg vil ikke have tættere på den store
skole. Er det her?
Jamen, lad os køre med den.
Okay. Men 35 tidligere aktive idrætsstuderende, nu skriver jeg tidligere aktive, det er fordi, at det her alle sammen skulle have været nogen, der havde været involveret på et eller andet sportshold, og som så var stoppet på grund af covid-nedlukningen. Og alle træningscentre og sportshold var lukket ned i den her periode, og man antog derfor, at alle deltagere de havde reduceret aktivitetsniveau. Det blev aldrig rigtig vist, om det er korrekt, men det betyder måske heller ikke så meget for det her studie. Men de her 35 idrætsstuderende, de blev så inddelt i to forskellige grupper. Den ene strakt ud i 10 minutter per dag ved en intensitet på 7-8 ud af 10 på en vaskskala. Så hvis 10 er det mest ubehagelige, du kan komme i tanke om, så er en 7-8, så det er pænt ubehageligt.
Det er sådan den lette forstuning.
Ja, men det gjorde de ved hjælp af et slantboard, så basically nogle centre har dem nu her, men de der slantboards, man bruger til at lave heels elevated back squats, som man kan indstille vinkler på, dem brugte de og stod bare modsat på, så det var hælen, der var nedad, og så stod de der i 10 minutter. Den anden halvdel af de her idrætsstuderende, de levede bare videre. Der var ikke nogen intervention på dem, så de er bare en aktiv kontrolgruppe. Det de så målte, det var, at de målte isometrisk plantarflektionsstyrke, så altså ankelstyrke i en siddende calf raise. De målte ankelmobilitet igennem sådan en knee-to-wall test, så det er basically, kan du holde din, hele din fod, eller din, særligt din hæl i jorden, mens du prøver at række dit knæ ind mod en væg, og så ser man, hvor langt væk er tæerne fra væggen. Dertil målte de counter movement jump, squat jump og drop jump, fordi det var ligesom deres tanke, at det her det er atleter, og det er måske det, der er det mest relevante i forhold til de to andre. Det de fandt, det var, at udstrækningsgruppen blev 10,5% stærkere i gennemsnit. De blev mere mobile sammenlignet med hvad det hedder kontrolgruppen. De fik også en 3% højere squat jump, men der var ikke nogen ændringer i counter movement jump eller det der hedder et RSI reactive strength index, som basically bare er i dit drop jump, hvor højt hopper du i forhold til hvor lang tid bruger du på jorden. Så det skulle være sådan et udtryk for eksempel hvor god er du til at overføre elastisk energi, eller hvor eksplosiv er du. Kontrolgruppen oplevede fald i squat jump og i counter movement jump og i fleksibilitet, så de blev altså stivere, og de oplevede ingen ændringer i styrke eller RSI.
Okay, det er pudsigt, de bliver decideret dårligere. Men det er så fordi, det er inaktivitet under corona, tænker jeg.
Ja, det er man sådan har lavet antagelsen om, at det er fordi, at de nok stopper med at dyrke sport.
Ja.
Sådan den samlede opsummering på det her, kan man jo sige, at 10 minutters intens udstrækning dagligt ser ud til at kunne vedligeholde i nogle instanser forbedre performance i en tilstand, hvor man har reduceret aktivitetsniveau. De begrænsninger, der er ved det her studie, er, at for det første, sådan normalt så plejer de der fancy biograftitler og ikke slut på a control trial, men a randomized control trial. Det var det her ikke. Det var baseret på det, de kalder willingness to participate. Så det vil basically sige, at man kan godt prøve at fordele dem, men her der sagde de, hvis du så siger, at du ikke gider være i den gruppe, så kommer du over i den anden gruppe. Og det vil jeg gætte på, at det er nok et spørgsmål om, at det var under covid-nedlukningen, og man gjorde, hvad man kunne for at få folk til at deltage.
Ja, det er også været svært, tænker jeg, at komme og kontrollere rent faktisk deltagelse andet end selvrapportering.
Det er rigtigt, altså det er jo sådan, det var ikke superviseret, så det er selvrapportering.
Ja.
Så den næste begrænsning, jeg vil sige, det er det praktiske i det, altså man kan sige, 10 minutter er ikke lang tid, men det her, det var kun udstrækning af lægen. Så man kan sige sådan, at alt efter hvor meget og hvad for nogle bevægemønstre og hvad for nogle muskler, du ønsker at vedligeholde styrke og atletisk performance i, så begynder det lige pludselig at være mere udstrækning og tage længere tid.
Altså, så det der element med, lige nu er det lægen, men hvis du så skulle bruge den her metode til at vedligeholde styrken i en inaktiv periode for hele kroppen, så skulle du strække baglår, forlår, bryst, triceps, biceps, ryg, alting i 10 minutter hver, så du ender med at ligge i sådan et stræk i 3 timer.
Lige præcis. Så det er der, hvor at sådan noget her vil være, altså, man kan jo sige, at der er selvfølgelig nogen ting, du kan gøre for sådan at måske kunne man strække flere ting på samme tid, men det er umuligt at strække alt på samme tid, fordi der er to retninger på led i hvert fald.
Der er noget revolution, der er dybt uenig med dig der, men jeg forstår dig.
Okay, så medmindre du har 4 heste til at trække i alle dine lemmer, så er det jo sandsynligt. Det er også lidt svært at sådan, fordi at den her kontrolgruppe, de lavede eller havde, ikke lavede noget som helst, så har vi også lidt begrænsninger i forhold til at sige, at vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad de her effekter de betyder i forhold til et alternativ. Og der vil jeg jo for eksempel, som jeg sagde, i forhold til hvad der er praktisk muligt under en covid-nedlukning, så vil jeg synes, det var interessant bare at høre, at jamen, kunne der måske have været en gruppe, der bare lavede calf raises med kropsvægt. Hvad ville det have gjort? Udover trappetrin, altså så behøvede man, så kunne man ligesom se om, okay, hvad er den praktiske relevans.
Ja, også i forhold til tid brugt, kunne vi have sparet mere tid og rent faktisk fået noget, hvor vi ved, der er en reel muskulær effekt af det ud fra alt forskning fra tidligere.
Ja, og så er det også sådan, som jeg også lidt sagde i starten, altså det er meget vagt beskrevet, hvor meget deltagerne var vant til at lave, og hvor længe der havde været nedlukning. Så det er lidt svært at vide, så nu kan være for det første reduktionen i aktivitetsniveau, fordi det nævner de ikke noget om, men også i forhold til, er det her sådan at sige, vi startede det på dag 1 af nedlukningen, eller startede vi så den først 4 uger inden, så vi ved ikke
om... Der havde været inaktivitet inden, eller noget.
Lige præcis. Så det kan jo godt være sådan der, hvor at man kan sige, jamen, måske ville det have set anderledes, hvis det lige var i starten, hvor man ville være mere vedligeholdende, men hvis de for eksempel sådan... først begyndte den her protokol efter sådan 1 til 2 måneder ind i nedlukningen, jamen betød det så, at vi rent faktisk sådan kun ser en fremgang i udstrækningsgruppen, fordi at de allerede har så meget tilbagegang. Så der er nogle uvidstheder der. Nogle sådan tanker og spørgsmål omkring det første her?
Nej, men altså, der er selvfølgelig hele det her bias i forhold til, at vi ved ikke, om de har været inaktive før, og vi kender reelt set ikke til deres træningstilstand inden.
Nej.
Men jeg synes der stadigvæk det er meget fint med sådan 10% fremgang på at sidde og strække ud, fordi det kan godt være at man kunne have lavet calf raise og sådan noget, men at stille sig i et stræk, så for helvede sidde og se fjernsyn imens, hvis det lige skulle være.
Ja, men det er rigtigt, altså man kan jo sige sådan, at det her det var et stående stræk, som man kunne sagtens også bare sådan, hvis man et sted det kunne bruges, hvis man er en person der har et stand-up desk. Altså så er det jo basically, altså put sig selv på sådan en slaneboard, hvis du har nogle sådan rigtig sådan, hvad det, man kalder det, stedige lægmuskler, så kan man jo bare sige, jamen altså, stiller i stræk 8 timer om dagen. Vi må se, om det gør noget.
Ja, vi kunne også bare starte med de 10 minutter for 10% fremgang.
Ja, men så skal du tænke, hvis det så er 8 timer.
Ja.
Så kan du ikke lade være med at hoppe, når du går.
Og svedige ankler, som så ikke kan komme den anden vej ind.
Ja, men det er i hvert fald sådan en ting, der er interessant i den forstand, at det her, det er faktisk også, altså det her første studie er det eneste, hvor jeg vil sige, at det er nogenlunde praktisk protokol. Og det er interessant, at ved så lidt, at der måske er en effekt. Det interessante er jo så netop, som du siger med træningstilstanden, ville det have gjort en forskel, hvis det her, det var personer, der bare trænede allerede, og måske også, altså er det additivt, det ved vi ikke.
Men det er også det jeg tænker i forhold til, for der var ikke nogen sådan positiv respons på counter movement jump, hvor man rent faktisk skal overføre kraft. Det kom i den isometriske test, ikke? Der hvor de bare sad.
Det kom i isometrisk test, men også squat jump. Så rent koncentrisk hop. Men man kan sige, at det der var lidt interessant ved det her, det er at squat jump og counter movement jump er som sådan ikke ankeldominante hop.
Nej. Du vil sandsynligvis, fordi der var forbedring i bevægeligheden hen over anklen, så man kunne godt tænke, at de måske kunne komme længere ned i deres squat jump i et eller andet omfang, for at danne mere kraft den vej på, fordi de simpelthen bare er blevet mere mobile i anklen.
Det er helt rigtigt. Altså
om præmisserne for at danne kraft er blevet bedre, eller om det rent faktisk er, fordi de kan danne mere kraft.
Det er rigtigt. Altså man kan sige, at de kan danne mere kraft, men om det er overførbart til hvad det hedder, hoppehøjden, det var det i hvert fald ikke i drop jumps og counter movement jumps. Drop jumps vil jeg umiddelbart tænke måske er lidt mere ankeldominante. I hvert fald fordi, hvis man sådan siger, du skal sørge for at have så lav kontakttid som muligt, så prøver, er det typisk ikke en dyb knæbøj, man involverer i en drop jump.
Nej, men der er stadigvæk noget, igen, den der reactive force, der skal arbejde, som er, det er jo en specifik skill et eller andet sted, ikke? Altså en egenskab, der kan trænes op. Som det er jo grunden til, at plyometri i det hele taget findes også et eller andet sted.
Ja.
Det var bare lige de tanker, jeg havde, at jeg tænker, at selvfølgelig, det er jo least amount of effort, hvis ikke vi har andre muligheder, men der er også bare, jeg synes virkelig, der er det specifikke bias i, okay, er det forbedring i mobilitet, som vi har mulighed for at arbejde ind i sådan et stående squat jump. Vi netop kan kontrollere, hvordan vi går ned i forhold til, når vi laver et drop jump eller et counter movement jump, hvor det bliver en lille smule mere ukontrolleret, og vi typisk bevæger os hen imod de klassiske bevægelsesmønstre, vi ellers vil lave.
Ja, og så kan man også bare sige sådan, at altså, en ting, som hvis man igen skal tilbage til det her med at lave praktisk implementerbare ting i nedlukning. Altså, plyometri er relativt let at lave under nedlukning.
Det skal vi slet ikke kommentere på, fordi der brugte vi hele corona på, og det var 2 år, hvor vi viste folk, hvordan man kunne træne derhjemme med ingen redskaber. Ja. Så det argument synes jeg godt, vi kan pisse op og ned i ryggen.
Ja, så jeg tænker, vi går videre nu. Vi går videre til Warnecke 2023, som lavede et studie, der hed Sex Differences in Stretch Induced Hypertrophy, Maximal Strength and Flexibility Gains.
Det lyder seriøst, som om det er forskel i decideret sexpræstation, når man lige sådan siger det, fordi det er sådan stretching og strength. Det er det her, du får ud af at blive stærkere og mere fleksibel.
Det kunne være nice. Det er dog kønsforskel.
Nå, okay. Der kan man
se. Ja, det havde vi ikke lige fanget.
Jeg lige læse den forfra det hele.
Ja. Nu er jeg slet ikke interesseret.
Nej.
Grunden til, at de lavede det her, det er fordi, at de lavede jo... som sagt, det tidligere studie først, og der har også været nogle andre forfattere, som også har set, at det udstrækning, det kan medføre en styrkefremgang. Men hvorfor, det ved vi bare ikke. Fordi man kan sige, at det, man burde sige, det er, at indlæringsaspektet og det neurale tilpasning og sådan noget, burde umiddelbart være ret minimalt. Altså, du lærer ikke at blive bedre til en NRM af at strække ud, og dit nervesystem er minimalt aktivt.
Nå.
Jamen jeg ved godt, det overrasker.
Ja, jeg sidder herovre.
Jeg er bare totalt overrasket. Ja, Og så det, de sådan prøver at gøre i det her studie, det er...
Jeg skal lige have et øjeblik. Det er bare fordi, vi er over 60 episoder inden for, at det her det går op for mig. Jeg synes bare, det...
Jeg er glad for, at vi stadigvæk kan bringe noget nyt ind.
Ja, jamen, det er en helt ny verden, vi bidrager
til her. Det kunne, de tænkte sig, at det kunne derfor give mening at sådan se, okay, sker der sådan noget rent morfologisk, og her der mener jeg så med, altså sker der noget i musklen. De har desværre ikke testet sådan sene tilpasninger i nogle af de her studier, hvilket også kunne have været lidt sjovt. Men de prøver ligesom at se, om der er nogen effekt på muskeltykkelse, og så har de i samme instans også valgt at sådan sige, jamen skal vi også se, om der er nogen forskel mellem mænd og kvinder, når vi er i gang. Det er det så efter corona-oplukningen, men de rekrutteret 55 fysisk aktive personer, hvor 50% af dem var kvinder. Med mindst...
Altså 50 sharp på 55?
Nej, okay. Så der er 23 mænd og 22 kvinder.
Det var ikke fordi, jeg vil hænge mig i detaljerne. Det virkede bare mærkeligt, at der sådan var...
Jamen, jeg har lavet sådan en kurve i livet. Ja, ja. Men der var en, der var lidt i tvivl. Men det her, det var fysisk aktiv og med mindst 1 års aktiv deltagelse i sport. Så det er ikke styrketrænet, men det er sportsaktiv. Og de deltog i en 6 ugers intervention, hvor at det ene ben, så det her, det er within subject design, så det vil basically sige, at vi har ikke en person, der lavede udstrækning, og en person, der ikke lavede udstrækning. Vi har derimod alle personer, hvor deres ene ben lavede udstrækning, og det andet ben var deres egen kontrol. Og det er en god måde at ligesom få mere power på, og det mindsker også den her sådan biologiske varians mellem personer. Så det er en ganske fin måde at gøre det. I nogle henseender. Det ene ben, det blev udsat for 1 times udstrækning dagligt via en ortose, og det er basically sådan en flot skinne, man smider på sin ankel, hvor man spænder den ind i et udstræk. Man sad, eller de her personer, de sad så i en stol med så oprejst ryg som overhovedet muligt, både til 90 grader i hoften og helt strakt knæ. Blev den her ortose spændt op til et ubehag på 7-8 ud af 10 på vaskala.
Og så sad de der i en time.
Så sad de der i en time, og de måtte ikke mindske strækket eller gå ud af strækket under den her time. Og det andet ben lavede ikke noget. Det var bare en kontrol.
Så der sidder et etisk råd i Danmark, der korser sig.
Så altså de etiske råd i Danmark, de vil tillade sgu ikke så meget.
Nej, det gør det. Men til gengæld, der er nogle franskmænd i revolutionen, der endnu en gang vil være utroligt, utroligt stolte her. Oui, oui, yo, tortur.
Viva la revolution.
Tie them down, yes, you will tie them down and they will cry and they will be on the vascal for seven, yeah.
Men det de målte her, det var, at de havde lige lidt flere muligheder for rent faktisk at måle nogle ting, så de målte igen isometrisk plantarflektionsstyrke, men den her gang gjorde de det både ved strakt og bøjet knæ. De målte fleksibilitet både igen i den her knee-to-wall-test, men også igennem den her ortose, altså hvad kunne de rent faktisk komme ind og bruge, altså fordi den igennem et goniometer, så fik den målt vinklen i anklen. Ja, det er sådan en, der måler vinkler. Et goniometer.
Mm.
Ja.
En vinkelmåler.
En vinkelmåler til led. Og som det er en vinkelmåler. Og så målte de også muskeltykkelse med ultralyd på det mediale og det laterale hoved af gastrocnemius, som er den del af lægen, som folk kan se. Og det de fandt, det var, at selvfølgelig ved baseline, eller nu siger jeg selvfølgelig, men det er relativt normalt fund, at ved baseline så var mændene stærkere og havde større muskler, og kvinderne var mere fleksible. Det tænker jeg ikke er vildt overraskende. Det man så fandt, det var, at der ikke var nogen ændringer i stigningen for styrke med bøjet knæ eller muskelvækst i det laterale gastrocnemius hoved for hverken ben eller køn, så det vil sige, at der var ingen forskel mellem mændene, men der var heller ingen forskel imellem det ben, der strakte ud og ikke gjorde. Så der var basically ingen fremgang på nogen front.
Ikke en skid.
Der skete ikke en skid ved de her to. Begge køn blev dog stærkere med strakt knæ, eller i den strakt knæstest. De blev begge mere fleksible af udstrækning, og det var på begge fleksibilitetstest, så det giver ikke, eller det giver vildt meget mening.
Mere fleksible er at blive strukket ud i en time.
Det gjorde det nemlig. Okay. Men stigningen den var større mellem blandt mændene, end den var i blandt kvinderne. Mændene var også de eneste, der oplevede en stigning i det mediale hoveds muskeltykkelse, og den var også sådan signifikant større end kvindernes. Så der er noget, der tyder på, at eller hvad skal man sige, hvis man ligesom skal opsummere det, så en times intens udstrækning dagligt, det medfører betragtelige stigninger i styrke, muskeltykkelse og fleksibilitet, som er større i mænd, end den er i kvinder.
Og mænd, som udgangspunkt, også er mere udsmidt. Så forbedringsmulighederne vil i et eller andet omfang være større.
Ja, på fleksibilitet, ja. Man kan jo så sige, men normalt vil man jo tænke modsat på styrke og muskelvækst, i den forstand, at de også starter større, men det der så bare er ved begrænsningen i den her, det er så, altså her der kan vi snakke, hvis der var lidt praktisk implementering ved den første, så er der rigtig meget med den praktiske implementering af den her, fordi det er 7 timer om ugen, hvor at du er basically låst fast i en stilling og ikke kan vildt meget. Det er meget intens stræk, det er meget lang varighed. Og min vejleder Eric Helms, han har prøvet at eftergøre det her, eller det har de gjort, de har basically lavet et case studie på ham, fordi de ville ligesom se, jamen kan det måske noget ekstra til styrketræning i en person, der rent faktisk prøver at træne deres læg i forvejen. Jeg ved ikke resultatet af det endnu, de er ved at analysere det, men det han basically fortalte sådan af hans oplevelse af det, er at efter relativt kort tid, så begynder du at opleve en fornemmelse af, ligesom hvis man kører okklusionstræning, så en fornemmelse af, at man ikke har mere blod ude i benet. Eller i hvert fald, at det bliver holdt derinde. Og det giver okay mening i den forstand, at voldsom stræk kan måske have en tendens til at komprimere rigtig meget på nogle arterier og vener. Han sagde desuden, at der var mange følelforstyrrelser involveret, og det kan måske være et nervestræk. Det kan også godt være, at det bare, der kommer ikke ilt ud til nerverne.
Det kan også være så ubehageligt, at man grænsker sin sjæl for at overveje, hvorfor man gør det her mod sig selv.
Lige præcis. Han sagde for eksempel, at han prøvede i starten at sidde på samme måde, som de havde anbefalet her i Warnecke-studiet, men det kunne han ikke. Så han blev nødt til at sætte sit ben ned hvor de andre jo var tvunget til at sidde med strakt knæ i, med bøjet hofte oprejst.
Jeg er simpelthen nysgerrig på, altså det var superviseret det her forsøg, altså ikke med Helms.
Det er superviseret.
Det er bare, hvis man ikke ved, hvem Eric Helms er, altså det, hvis han ikke kan, så bliver jeg nysgerrig på, hvordan de andre mennesker har kunnet.
Ja, altså man kan så sige...
Han er jo sådan lidt fysisk semi-praktisk eksemplar af en mand.
Ja, altså det... man kan så sige, at han ville nok også sådan, hvis han var i voldsom ubehag ved det. Jeg ved for eksempel, han gjorde det blandt andet, når han indspillede podcast. Og man kan sige sådan, at hvis det er sådan strækkeligt ubehag til, at han sidder sådan og har lidt problemer med at holde fokus, så tænker jeg også, at han er villig til at sådan lige at mindske lidt på det for det, hvor de andre jo bare sådan skulle sidde og holde det ud. Den anden ting, der ligesom er interessant, og den var du faktisk meget hurtig til at ligesom fange op på, at det er svært at vide, om det her det er en kønseffekt eller en stivhedseffekt. Mm-hmm. Fordi at altså, evnen til at strække noget ud afhænger af, om du overhovedet er stiv. Altså der er nogen, der ikke er i stand til at opnå, hvad de føler som et stræk. Så det kan tænkes, altså det som der i hvert fald er tanken om her, det er jo, at der er måske en overvejelse om, at det her stræk og effekten af stræk, og måske også stræk-induceret hypertrofi, om det er en ting, der kan begrænses over tid. Altså den er mest effektiv i folk, der har en lav grad af fleksibilitet, som måske på en eller anden måde, sådan enten om det er en neural tilpasning, eller om det er en fysiologisk tilpasning i musklen, der over tid gør, at man ikke kan udsætte det for samme stræk, om det er fascikellængde, eller om det er en, hvad skal man sige, nedsat neural aktivitet, der gør, at man ikke spænder på samme måde sammen. I don't know.
Der er i hvert fald alt andet lige et større forbedringsgrundlag i de ting, som vi ikke gør, og som vi ikke er vant til. Så man kan også sige, hvis mændene som udgangspunkt var stærkere, i testen, jamen så har der jo stadigvæk været et eller andet, der kan forbedres betragteligt mere.
Mm.
Et eller andet omfang, som kan have en effekt.
Ja, så det er sådan en ting, hvor man kan sige, at lige ved sådan noget her, der mangler vi undersøgelser, der lige tager den en gang til, både for at kigge på betydningen af baseline stivhed, om det er det, der egentlig er den vigtigste, eller om det reelt set er en kønsforskel. Og så er det også den ting, hvor man kan sige, at der blev ikke fundet nogen effekt i det laterale gastrocnemius hoved, men de gjorde der i det mediale. Og det kan så være sådan, altså det giver i hvert fald muligheden for at overveje, om der er nogle muskler, der ikke er følsomme over for stræk i samme grad. Det kan jo være i en anatomisk ting i forhold til, at det ene gastrocnemius hoved måske kræver noget invasion eller evasion af ankelledet, før det overhovedet kan komme på strækken. Det kan også være, at der er noget muskelfysiologisk, altså muskelarkitektur, som gør, at det kommer bare ikke ud i de der sådan sarkomerlængder, eller hvad det er, for at der sker noget. Men,
det bliver sådan et meget dybdegående kontrolstudie, når man lige pludselig skal lave invasion eller evasion på anklen, og så bede folk om at holde det stræk i en time igen, for at finde ud af, om det lige præcis gør noget på det andet hoved.
Ja, men... det tænker jeg ikke er nødvendigt at lave. Men det er i hvert fald bare den her med sådan, at jeg synes, at det er relevant at tage med videre, at udstrækning ikke medførte mere vækst sådan i alt, der blev udsat for et stræk. At der måske er nogen ting, der ikke responderer vildt godt, og det er i hvert fald en overvejelse at tage med, både når man sådan generelt skal diskutere strækinduceret hypertrofi, at det ikke er sikkert, at alle muskler responderer på det, og det er vigtigt at finde ud af, hvad for nogle muskler, der responderer på det, før det overhovedet giver mening at flueknæppe. Og så også i forhold til, om det er, nu ved jeg ikke, hvor fanden, om jeg overhovedet vil sige mere. Jeg føler, at jeg slutter.
Altså, jeg er klar, jeg er helt med på dine pointe, men er det ikke også sådan lidt, at tolke noget ind i noget, der er fundet i studiet, som måske ikke sådan har en stor relevans på det her muskelhypertrofi under stræk i andre sammenhænge under belastning. Når jeg tænker, altså fordi det, som du siger, det kan jo et eller andet sted bare være, at de her mænd er blevet spændt op sådan lidt mere i anklen, så det vipper mere mod, altså så...
Jeg er helt
med på pointen, jeg synes bare, det er sådan lidt stretch at trække den hen på de andre ting.
Ja, men altså det er jo sådan en ting, man i hvert fald skal overveje i forhold til, hvis man laver en protokol eller prøver at generalisere protokoller, at når man gør de her ting, jamen så skal man enten kigge på, er der noget grundlag for, at den her muskel vil være i stand til at komme ind i et stræk. Altså der er nogle muskler, vi ved, de kan ikke komme på stræk. Mm. Og så, så i forhold til netop, det, den kan godt komme på stræk.
Det var også bare en anal. Både lige isen her.
Ja, men ja, så det er i hvert fald en ting, som man kan overveje, og om det betyder, at man for eksempel skal kigge på et andet setup i fremtidige studier, det tænker jeg ikke sådan vildt meget, fordi det nok er, altså, det er meget mekanistisk, sådan i hvert fald med det her sådan setup, det er bare for at kigge, jamen kan strække noget i sig selv.
Ja.
Og det fører os rigtig fint over i det sidste studie, som hedder, samme forfatter igen, som hedder Comparison of the Effects of Long-Lasting Static Stretching and Hypertrophy Training on Maximal Strength, Muscle Thickness and Flexibility in the Plantar Flexes. Du sidder og smiler.
Ja, det skal bare de titler, jeg synes. Der skal bare flere ord ind.
Jamen, der skal flere ord ind.
Ja.
Men det, som vi basically indtil videre sådan, altså, har set på, det er jo bare sådan, kan udstrækning noget i sig selv. Og det ser ud til, at det kan det godt. Måske nogle lidt sådan voldsomme protokoller, men de kan noget i sig selv. Som vi så også snakkede om i det allerførste, det er sådan, hvad betyder den her effekt i forhold til, hvad vi normalt vil gøre? Og det vil jo nok være styrketræning, når vi tænker, hvad kan vi blive større og stærkere med? Der vil de fleste nok tænke, at styrketræning er nok det bedste til. Og det er det, som de netop har forsøgt at gøre her i det sidste studie. Og til det, så rekrutterede de 69 idrætsstuderende igen. Deres træningstilstand er bare sådan en helvedes masse forskelligt. Men det er igen fysisk aktiv. Nogen har styrketrænet, nogen er sportsaktiv og sådan nogle ting. Men ikke nogen, hvor at man vil sige helt klart styrketræner. De blev tilfældigt fordelt til enten 6 ugers styrketræning, 6 ugers udstrækning eller en aktiv kontrol. Udstrækningsgruppen var helt det samme, som vi lige har gennemgået, så det er den samme form for nederen. Styrketræningsgruppen lavede 3 ugentlige styrketræninger, som bestod af 5 sæt af 10-12 RM i en straight knee calf raise på en benpres, som tog kvarter per session. Så der kan man sige, at den er ikke helt matchet på tid. Og så kontrollen, der var der ikke nogen intervention på, så det var bare go about as you do. Og det er også, altså, en af de ting, der er ved begrænsninger her, det er, at deltagerne fik lov til at fortsætte med deres normale træningsrutine, og det er altid normalt et issue at have den confounder. Det er dog godt, at de har valgt at have en kontrolgruppe, hvor de ligesom siger, at vi laver ikke nogen ændringer, fordi så kan man lave antagelsen i hvert fald, at hvis kontrolgruppen ikke laver fremgang, så vil de andre nok heller ikke have lavet nogen fremgang, hvis ikke vi havde tilføjet noget. Men det, de målte her, var basically alt det samme som det forrige studie, så fleksibilitet igennem både ortose og knee to wall, isometrisk styrke med både strækket knæ, muskeltykkelse på det mediale laterale gastrocnemius hoved, men så den her gang tog de også pinationsvinkel med, så det er bare lige noget muskelarkitektur. Og det ved jeg ikke, om det var fordi, at de ligesom tænkte, måske er der noget i forhold til, at den her vækst primært kommer fra noget longitudinel vækst, altså noget fasil længde eller sådan noget. Og hvis de så så vækst uden at pinationsvinkel ændrede sig, jamen, så kunne det være en ting at kigge mere på. Men begge grupper lavede fremgang, begge interventionsgrupper lavede fremgang i styrke med både strakt og bøjet knæ, begge fleksibilitetstest samt muskeltykkelse i det mediale hoved. Så det er det samme som fra forrige. Muskeltykkelsen i det laterale hoved af gastrocnemius, det er kun efter styrketræning. Der var dog ikke en signifikant forskel for udstrækningen, men der var eller signifikant præ-post forskel. Pinationsvinkel var ikke påvirket i nogen grupper. Der var dog en tendens til, at der var en større stigning af pinationsvinkel i det mediale hoved efter begge interventioner, uden forskel mellem udstrækning og styrketræning. Så sådan det store takeaway fra det her, det er, at udstrækning kan altså medføre sammenlignelig fremgang i styrke fleksibilitet og delvist muskeltykkelse, fordi der lige var det laterale hoved, som responderede bedst på styrketræning. Forskellen er bare, at styrketræning gjorde det samme på 9,3 gange mindre tid. Om det er en praktisk relevant forskel, det er jo op til individet, kan man sige. Så er der noget, der ser ud til, at det laterale hoved responderer bedre på styrketræning. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det kan være lidt ligesom vi har snakket om, det kan være, at foden den ender i en lidt anden position, fordi at der måske er mere frihedsgrader eller et eller andet. Det kan også være, at der er et eller andet med, at netop at det ikke kan sættes på stræk, men at det måske netop derfor kun responderer, når det bliver aktiveret gennem nervesystemet. I don't know. Det er der nogen, der må kigge på, hvis de synes, det er interessant. Men som jeg sagde, altså begrænsninger er jo det her med sådan, at deltagerne måtte fortsætte ved siden af. Der var så ikke nogen af kontrolgrupperne på noget mål, der oplevede nogen ændringer. Så det har nok haft minimal betydning for det, vi har set af forskellene fra udstrækning og styrketræning. Så det primære takeaway og den primære begrænsning er jo igen sådan forskellen i det praktiske element.
Altså, ja, hvis man lige har lyst til at lave noget i kvarter i stedet for at sidde og have det af helvede til en time, for eksempel.
Ja, og så forskellen er at bruge 45 minutter om ugen, fordi det kun er 3 gange om ugen, modsat en time hver dag på udstrækning. Okay. Altså det er en stor tidsmæssig forskel.
Han har brugt 2 år af sit liv på at gradvist bygge op til at lige påvise en pointe. Styrketræning er jo bedre, sådan. Det var bare det. Undskyld, jeg har brugt tiden på det andet. Jeg vil bare lige...
Nu har vi synes, det, her, det var interessant.
Nu skal vi se, hvad vi kan gøre på et kvarter.
Den ting, der så kan være interessant i forhold til alt det her, det er, at alle de her mål, styrkemål, de er isometriske. Og det virker måske ikke sådan vildt intuitivt, men en ting, man generelt ser i... eller hvad skal man sige, de fleste vil nok bare tænke, styrke er styrke. Men det, man generelt ser i litteraturen, det er, at styrke er meget specifikt til det, man træner, men også det, man er blevet testet i. Og man ser for eksempel typisk en rigtig dårlig sammenhæng imellem stigninger i isometrisk styrke og stigninger i dynamisk styrke. Så forfatterne laver sådan lidt sådan en diskussion i forhold til, at det måske kan være en fordel at for udstrækningsgruppen, at de jo i princippet har lavet statisk træning. Og det er derfor måske er sådan lidt et bias for at finde en fordel til dem, hvor at hvis vi havde inkluderet en NRM-mål som styrkemålet, så havde vi måske set en klar fordel til styrketræning. Det har de ikke gjort, men det vil jeg tænke vil være meget sandsynligt, at i hvert fald at større NRM-styrkefremgang, om der er bias til det statiske styrke fra udstrækningen, det ved jeg ikke helt, fordi at igen, det er som udgangspunkt ikke en aktiv kontraktion, så igen i forhold til alt det her med træningstilstand, vi har ikke nogen af de her studier, der er lavet i styrketrænede individer, så vi ved ikke, om det er en effekt, lidt ligesom også måske i forhold til det her med baseline fleksibilitet, om det er en ting, som der primært vil ses i folk med ikke særlig stor træningstilstand, eller særlig høj træningstilstand. Og så ved vi heller ikke, om mekanismerne, der giver den her fremgang fra styrketræning, er anderledes end dem fra udstrækning. Og vi ved ikke, om stræk det er noget, der kan tilføje til en effekt af styrketræning, eller om det bare er det samme, bare mindre og tidseffektivt.
Det var lige godt, Dennis.
Så
jeg hæfter mig primært ved, at det der udstrækning, det kan have en effekt. Du skal bare bruge rigtig fucking lang tid på det. Det kommer til at være super ubehageligt, og du kunne gøre noget andet, der tager meget kortere tid, som har en større effekt på flere parametre.
Ja, og altså, det vil jeg også sige, at det man skal tage med. Jeg vil så sige, at jeg har set nogle steder sådan på sociale medier, hvor den er blevet brugt til at sige, at det er bare en til en. Og det er en, altså det vil jeg sige, det er en meget fejlagtig konklusion på det.
Ja, det
altså,
er en kraftig overfortolkning. Men det er også det vi talte ind i introen. Det er netop den her tendens, og det sker jo fanden fucker mig igen og igen, når der sker en eller anden jeg kalder det et lille paradigmeskift i vores måde at tænke træning på, som i det her tilfælde lige for tiden i hvert fald er blevet meget populariseret med det her strækinducerede styrketræning, hvor vi gerne vil ud i de her yderstillinger. Så er der nogen, der tager den, og så sætter de sig på den.
Ja,
og så overfortolker det hele, som også var lidt din pointe i forhold til det andet studie, ikke? At vi ved reelt set ikke, om det virker på alting. Der er noget, der tyder på, at det virker på mange ting, men ikke nødvendigvis alting.
Og det vil jeg også sige sådan, at altså, det skal ikke omhandle sådan, hvad skal man sige, partials og range of motion i sådan ved lange muskellængder det her, men det jeg bare vil sige som en kort bemærkning på den litteratur, og det er noget, vi kan gå ned i på et tidspunkt, hvis det er, men det er, at der er ikke nogen studier, der er gode, der har sammenlignet partials ved lange muskellængder og fuld rom og fundet en bedre effekt. Og når jeg siger gode, så mener jeg, at det de gør, giver umiddelbart mening, men det er forkert i den forstand, at de udligner bevægelsestempo typisk. Så det vil sige, at en partial ved full range of motion bliver kørt med for eksempel, lad os sige 2-0-2-0 tempo, men det gør full range of motion også.
Og hvis og
kriteriet er, hvis vi skal gå til failure på noget, og vi dikterer failure ud fra, hvor hurtigt du bevæger dig, og når du ikke kan bevæge dig inden for det tempo, så er du gået til failure, jamen så har du basically ikke udlignet, hvor hårdt du træner, så vil du træne hårdere ved partials, end du vil ved fuld rom, fordi de skal stadig bevæge sig dobbelt så hurtigt, for at gennemføre den sidste rep. Og det er der stadig ikke et studie, jeg har set, hvor at de har gjort. Og så det, jeg vil sige sådan dertil, det er, at de her sådan partial range of motion studier ved lange muskellængder, der er noget rigtig spændende ved dem, og der ser ud til at være en effekt. Jeg vil så sige, at det er ikke en gigantisk effekt. Den er betydningsfuld, og den er signifikant, og jeg vil da helt sikkert sige, at hvis du står imellem kun at vælge en øvelse til en muskel, så skader det bestemt ikke at vælge den, hvor der bliver sat størst stræk på. Men der er, det her det er særligt en af de felter, hvor vi heller ikke ved, om kombination af øvelser, og ja, om du behøver at gå, altså om der er sådan et punkt, hvor i at hvis du går længere ned, om det så stadig giver en effekt, og det er jo for eksempel, det ser man for forlov ved 90 grader og sådan nogle ting. Så nej, ikke mere af det. Der
tager for langt. Noget.
Okay.
Men det er fordi, jeg havde en snak forleden i et tog med en bikini-atlet, for det ikke skal være løgn. Hvor vi netop taler omkring det her med, der er jo et point of diminishing returns, næsten uanset hvordan vi vinder, der er den i forhold til, hvor meget load vi kan have på en øvelse, og hvor meget stræk vi kan have på i hvert fald nogle øvelser. Og vi tager sådan noget som et romansk dødløft, du kan jo godt, hvis du er meget, meget smidig, have utroligt let vægt på, og nærmest ende ned i sådan en komprimeret stående L-sæt, i forhold til at have mere vægt på, og måske stoppe den en lille smule før det, og stadigvæk have strækinduceret hypertrofi. Så i nogle øvelser vil du godt kunne gå så langt ud i et stræk, at du ikke kan have særlig meget vægt på, og så tænker jeg ikke, at vi umiddelbart kan antage, at strækket nødvendigvis er bedre i den øvelse, end det at have belastning på.
Jeg vil som umiddelbart være uenig i den forstand, at jeg tror ikke på, at vægt er særlig relevant. Så længe at effort er, altså så længe du går til grænsen, så er der ikke noget, der skulle tyde på, at vægt er en faktor for muskelvækst. Og det ved jeg godt, det er der mange, der sådan synes, det lyder mærkeligt, men
vi har en grad af stadigvæk, når vi bliver stærkere og kan flytte mere vægt.
Ja, det er rigtigt, altså, men det er relativt til udgangspunktet. Så hvis du bliver stærkere i den lange range of motion, og vi igen antager, at den her styrke ting ikke kommer af et eller andet sådan teknisk balance noget, eller hvad fanden det må være. Fordi hvis det eneste, der er forskellen, det er, at du får større stræk på, så vil jeg ikke tænke, at du er i stand til at reducere stimuliet, hvis vi antager, at man presser sættet lige så langt ud. Og selvfølgelig er i stand til at lave progression i den. Fordi at det, man, altså der er i hvert fald, Ja, altså det load, det er en absolut load, ser jeg ikke som at være særlig overbevisende som en sådan uafhængig faktor for vækst.
Jeg vil heller ikke måske ikke kalde det absolut load. Kalde det en relativt load i forhold til bevægelsesudslag. Så der vil være et punkt, forslag af mig, hvor vi går så meget ind i et stræk, hvor vi har så lidt belastning på et eller andet omfang, at det kan godt være, at bevægelsen bliver hård, men den vægt, vi bevæger, er tilsvarende mindre, så vi ikke på samme måde vinder os som mennesker, og nu bliver det filosofisk anlagt, til at flytte en tilpas stor belastning, hvor der er et eller andet fint mellempunkt, vil jeg tænke, hvor det er, at vi godt kan have mere vægt på og ordnet set vende os til at flytte mere vægt, hvor vi stadigvæk kan være ude i en relativt stort stræk. Hvor det er, at, altså, det at søge det ekstra stræk derude vil have tilsvarende mindre belastning på i forhold til den effekt, man får ud af det.
Men hvorfor vil du tænke, at det er en, altså jeg giver helt ret i, at man kan altid tage ting til ekstremer. Men hvorfor vil, altså hvordan vil det, at der er absolut mindre vægt på, sådan være negativ, hvis det er lige så hårdt?
Jeg vil tænke, at søge det ekstra stræk nogle gange bliver en teknisk indlæring i et eller andet omfang i forhold til at have et stimuli på musklen med en tilpas høj belastning, hvor vi også vender os til netop at have mere vægt på og flytte mere vægt.
Ja, hvis dit argument er, at folk de flueknipper teknikken til en grad, hvor at de ikke kommer ud til et punkt, hvor de reelt set presser sig, så vil jeg være helt enig. Jeg vil sige, jeg tror ikke, at det, at vægten bliver mindre i sig selv, er en negativ, men jeg giver dig helt ret i, at hvis det bliver sådan en overopmærksomhed på, at okay, stræk over alt, og så begynder jeg at lave ting, der reelt set ikke er udfordrende for muskulaturen, så vil jeg give dig ret. For styrke, der vil jeg altid sige, at der er det lidt lige meget, altså der er det loaden, der er vigtigere. Men for muskelvæksten, der vil jeg meget mene, at det er den mekaniske spænding, der er vigtigt. Og,
men det, jeg tror også, jeg tænker, vi er ude i det samme, og men formuleringerne bliver lidt kringlet, at det netop er det her, men når vi begynder at søge et stræk så meget, at vi glemmer, at det også handler om, at det bliver tungt, og at der skal vægt på, for at der rent faktisk sker noget.
Ja, altså det skal altid være et spørgsmål om, at du skal have svært ved at flytte den belastning, ja, du skal flytte. Det er vi helt enige om. Det er den vigtigste ting.
Dejligt.
Ja. Ja.
Det blev en lille sludder for en sladder om strækinduceret hypertrofi her mod slutningen, ja, hvor vi har brugt små 2-3 år af den gode, hvad hedder han nu, Varnikkes liv på at finde ud af, at styrketræning er bedre.
Ja.
Hold da kæft, det var. Har du mere til den her?
Nej, jeg tænker, vi har været rimelig godt igennem. Og så vil jeg selvfølgelig lige sådan sige, at en ting, der også bare lige er interessant at nævne, som måske er sådan lidt henkastet en, fleksibiliteten var lige så, altså der var lige så store fremgang på fleksibilitet efter styrketræning, som der var ved udstrækning. Den synes jeg bare er værd at lige sådan nævne også.
Ja, apropos faktisk, at træne med belastning ude i de her udstrækninger, men lige så godt få det bedste af begge verdener med, som var med en anden, Hannah Montana.
Ja. Det er jo...
Afsluttende bemærkning.
Jo.
Styrketræning er fleksibilitetens Hannah Montana.
Lige præcis. Så stræk ud, hvis du kan lide det. Men
der også bare blive stærk imens, ikke?
Ja, men altså stræk ud med load. Altså det er det mest lækre. Sådan en deficit roman stod løfter og bare på med noget load. Altså.
Er stige afsted mod det uendelige. Wow, det var en sætning, den fuck.
Ja.
For mig. Uendelige univers. Jeg var ved at lave en Buzz Lightyear, men så endte jeg ude i Wookie i stedet for. Hey, tak for det.
Tak for det.